Assalomu alaykum. Xudovand bizga tanlash huquqini berganini bilib oldik. Qanday sharaf. Hayotimizning ko'plab jabhalarida bizda tanlash imkoniyati bo'lmaydi. Bu haqda o'ylab ko'ring. Siz o'z jinsingizni o'zingiz tanlamagansiz. Aka-ukalaringizni, opa-singillaringizni o'zingiz tanlamagansiz. Irqingizni yoki tug'ilgan joyingizni o'zingiz tanlamagansiz. Tanlash huquqimiz chegaralangani ba'zan g'azabimizni keltiradi. Biz bu adolatsizlik deymiz. Kambag'allikda tug'ilganim adolatsizlik. Qo'shiq ayta olmayman, sekin yuguraman. Lekin Xudo Adam bog'iga daraxt ekkan paytida hayot pallasining adolat tomoni hech qachon og'irroq bo'lmagan. Xuddi bizga berilganidek, Odam ato va uning avlodlariga abadiy tanlov qilish huquqi berilganida barcha shikoyatlarga chek qo'yilgan. Bu hayotdagi har qanday adolatsizlik kelajak uchun ta'sir qilish kuchiga ega. Gapimga qo'shilasizmi? Aksincha bo'lishini istarmidingiz?
Siz hammasini bu dunyoda tanlaysiz. U esa abadiy hayotni qayerda o'tkazishingizni tanlaydi. Siz burningiz o'lchamini, sochingiz rangini, DNK tuzilishingizni tanlaysiz. U esa boqiylikni qayerda o'tkazishingizni tanlaydi. Siz shuni xohlarmidingiz? Agar Xudo bizga restoranda tushlikka buyurtma bergandek, hayotda ham buyurtma berish imkoniyatini berganida edi, ajoyib ish bo'lardi. Men o'zimga mustahkam sog'liq, oliy darajadagi donolik olgan bo'lardim. Musiqiy layoqat menga kerak emas. Uning o'rniga boshqa yaxshi narsalarni bera qoling, zo'r bo'lardi. Lekin bunday bo'lmadi. Gap yerdagi hayot haqida borar ekan, sizga tanlash yoki ovoz berish huquqi berilmagan. Lekin o'limdan keyingi hayot uchun sizda tanlash imkoniyati bor. Nazarimda bu yomon emas. Bizga bu tanlovdan ham muhimroq imtiyoz berilganmi? Bu imtiyoz nafaqat har qanday adolatsizlikni qoplaydi, balki erkinlik inoyati har qanday xatoni ham qoplaydi.
Tavba qilgan jinoyatchi haqida o'ylang. Biz faqat quyidagilarni bilamiz. U o'z hayotida jiddiy xatolar qildi. U noto'g'ri do'stlar tanladi. Axloqsizlik, yomon xulq-atvorni tanladi. Lekin u o'z hayotini yo'qotdi deb o'ylaysizmi? Boqiy hayotni bu hayotda qilgan barcha noto'g'ri qarorlarning oqibatlaridan afsuslanib o'tkazdimi? Yo'q, aksincha. U o'z hayotida qilgan yagona to'g'ri qaroridan rohatlanadi. Oxir-oqibatda qilgan yagona to'g'ri qarori tufayli avvalgi barcha noto'g'ri qarorlari unutildi. Siz ham bu hayotda ko'plab noto'g'ri qarorlar qilgansiz, shunday emasmi? Siz ham do'st tanlashda adashgansiz. Ehtimol, nomunosib martaba yoki nomunosib umr yo'ldosh tanlagandirsiz. O'tgan hayotingizga nazar solib, qaniydi noto'g'ri qilgan qarorlarimni to'g'rilay olsam deysiz. To'g'rilay olasiz. Birgina to'g'ri qaror yer yuzida qilingan minglab noto'g'ri qarorlarni, noto'g'ri ishlarni yopib ketadi.
Bir onadan tug'ilgan, bitta uyda katta bo'lgan aka-ukalar qanday qilib turli yo'llarni tanlashi mumkin? Bittasi hayotni tanladi, boshqasi esa o'limni. Nima uchunligini bilmayman, lekin bunday voqealar uchrab turadi. Qanday qilib Isoni ko'rib turgan ikki insonning bittasi uni masxara qiladi, boshqasi esa unga yolvaradi. Men bilmayman, lekin shunday bo'lgan. U Isoga yolvarganida, Iso uni shunchalik sevdiki, unga najot berdi. Boshqasi unga masxara qilganida, Iso uni ham shunchalik sevdiki, masxara qilishiga qarshilik qilmadi. Iso unga tanlash imkoniyatini berdi. U sizga ham shunday imkoniyat bermoqda. Azizlar, suhbatimiz siz uchun qiziq bo'lsa, www.dilkashradio.com saytimizga ham kirishni unutmang. U yerdan siz yanada muhimroq ma'lumotlarni olasiz. Salomat bo'ling.